Arvoisa rehtori emeritus, arvoisat kuulijat, hyvät tieteen ystävät. Yliopiston pitkäaikainen terveyskasvatuksen professori Lasse Kanna siirtyy eläkkeelle 1.9.2018. Mietin tässä aikaisemmin, että miten Lasse kuvailisi, joten siinä on monenlaisia mahdollisuuksia, mutta kuvailisin häntä näin, että hän on helposti lähestyttävä persoona ja hän on työuransa alusta asti ollut valmis ottaan vastuuta ja viemään yhteisiä asioita eteenpäin. Tämä tulee hyvin esiin seuraavassa. Lasse on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa kunnioitettavat 44 vuotta. 1970-luvun alkuvuosina liikunta- ja terveystieteen sekä kasvatustieteen opinnot etenivät häneltä vauhdikkaasti. Lasse hoiti varsin varhain nuorella iällä vaativia opetus- ja tutkimustehtäviä sekä hallinnollisia luottamustehtäviä. Esimerkiksi hän hoiti terveyskasvatuksen apulaisprofessorin tehtäviä ensimmäisen kerran 26-vuotiaana. Työurastaan lähes 20 vuotta Lasse toimi yliopistossa erilaisissa hallinnollisissa johtotehtävissä. Toisena vararehtorina 1994-97, dekaanina yhteensä 13 vuotta. Ensi vuosina 1989-90 ja 2005-2017. Lassen tutkimustyö on kohdistunut erityisesti kouluikäisten nuorten terveyskysymyksiin. Viime vuosina hän on tutkimusryhmänsä kanssa paneutunut terveystieto-oppiaineen kehittämistutkimukseen sekä terveyttä edistävän urheiluseurakonseptin kehittämiseen ja tutkimiseen. Lasse on julkaissut noin 260 tieteellistä artikkelia ja ollut kirjoittajaryhmän jäsenenä ja toimittajana noin 30 terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen alaan kuuluvan kirjan tuottamisessa. Hän on ohjannut ja ollut vastaväittäjänä yli 50 väitöskirjatyössä, ja tämä työ jatkuu edelleen. Esimerkiksi tänä syksynä Lassella on edessä vastaväittäjän tehtävät Trondheimin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Lassen työuraa kuvaavat merkittävät kansainväliset avaukset ja laaja kansainvälinen yhteistyö terveyden edistämisen alalla. Hän oli käynnistämässä 1980-luvun alussa kansainvälistä vertailevaa tutkimusta 11-15-vuotiaiden koululaisten terveyskäyttäytymistä ja koetusta terveydestä. Alussa WHO koululaistutkimus nimeä kantavassa projektissa, joka tunnetaan kansainvälisesti HBSC-stadina, oli Suomen lisäksi 3 muuta Euroopan maata. Tällä hetkellä joka neljäs vuosi toteutettavassa tutkimuksessa on mukana yli 40 Euroopan maata, sekä Yhdysvallat että Kanada. Tutkimus on laajin näin pitkäkestoinen nuoria koskeva kansainvälinen vertaileva terveyskäyttäytymistutkimus. Lasse toimi WHO:n koululaistutkimuksen Suomen osatutkimuksen johtajana lähes 30 vuotta. Professori Kannaksen tutkijaryhmän julkaisemat tutkimustulokset suomalaisten koululaisten kouluviihtyvyydestä, nuorten uni- ja lepotottumuksista ja urheiluseuran nuorten päihteiden käytöstä saivat paljon julkisuutta mediassa 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina. Tutkimuksen tulokset ovat osaltaan vauhdittaneet toimenpiteitä nuorten terveyden edistämiseksi kodeissa, kouluissa ja urheiluseuratoiminnassa. Terveystieto-oppiaineen tultua Suomessa omaksi oppiaineeksi peruskoulussa ja lukioon 2000-luvun alkuvuosina Lasse oli mukana valtakunnallisen opetussuunnitelman valmistelussa ja keskisessä roolissa suunnittelemassa ja toteuttamassa terveystiedon opettajakoulutusohjelmaa Jyväskylän yliopistossa. Lasse käynnisti yhteistyössä opetushallituksen kanssa oppiaineen arviointitutkimusta ja on osallistunut oppikirjojen kirjoittamiseen. Hänet kutsuttiin 2007 terveystiedon tultua ylioppilaskokeen yhdeksi reaalikokeeksi johtamaan ylioppilaslautakunnan terveystiedon jaostoa ja kehittämään kokeen sisältöä ja arviointia. Terveystieto on tällä hetkellä reaalikokeista eniten kirjoitettu aine. Lasse on myös palkittu työstään. Vuonna 2001 hänelle myönnettiin yliopistomme tiedon julkistamispalkinto. Ja vuonna 2010 hän sai Volmar Sildin palkinnon elämäntyöstään. Palkinnon myönsi Keski-Suomen kulttuurirahasto. Lassen jäähyväisluennon aiheena on nuorten terveyttä yliopiston hyvää edistämässä tuokiokuvia 5. vuosikymmeneltä. Muutama sana vielä tästä, miten tilaisuus etenee, niin Lassen luennon jälkeen tilaisuudessa paljastetaan valokuvaa ja Susanna Kaanan ottama muotokuva. Muotokuvan paljastuksen jälkeen on rehtorien puheenvuorot, jonka jälkeen siirrymme aulatilaan, jossa sana on vapaa ja tarjolla on kahvit. Lasse, ole hyvä.
Arvoisa rehtori, hyvät ystävät, ja nyt minä menen tervehtimään emeritarehtoria. Tervetuloa.
Kiitos, oli tosi hienoa olla. Joo.
Olkaa hyvä ja istukua. Niin, otetaanpa tämä vielä uudestaan. Arvoisa rehtori ja arvoisat emeritarehtori ja emeritusrehtori ja koko väki siellä. Kauhean mukava tunne, kun teitä on paljon, kuin kauhean mukava tunne, kun tällä näkee, niin monesta eri kokemuspiiristä olevia tuttuja kasvoja. Kiitoksia, kun olette täällä. Luentoa valmistaessa, niin kyllähän sitä piti mennä ottamaan selvää, löytyisikö ohjeita, miten tällaiseen täytyy valmistautua ja mitä tämä tulisi sisältää. Ja en minä löytänyt sieltä yhtään kunnon ohjetta. Eli tämä voi olla hyvin vapaamuotoinen, olkoon tämä Lassen näköinen. Mutta kyllä tässä on pohdittu tietenkin sisältöä ja tuokiokuva on minusta hyvä metafora, koska se sallii hyvin vallattomasti erilaisten pikkuotosten esittelyä tässä. Se, onko tässä loogista juonta, niin se sitten selviää tuolla loppuosassa. Mutta ensinnäkin haaveita vainko. Monet sanovat, että ura, johon ajautuu tai haluaa, on sattumasta kiinni. Minulla se ei ollut sattumasta kiinni. Kyllä minä liikuntaa rakastin jo pienenä lapsena ja nuorena. Ja kyllä minä halusin, tiedättekö mitä, liikunnan opettajaksi. Tässä on Tikkurilan yhteiskoulun toisen A:n vihreä kantinen äidinkielen vihko, kotitehtävä, joka on erittäin rakas vihko. Siellä on muitakin kivoja juttuja. 12-vuotiaana olen siis kirjoittanut toiveurastani. Haaveilen aina, että minusta tulisi voimistelun opettaja, koska pidän jo nyt urheilusta, niin miksipä en pitäisi toiveuranani niin voimistelun opettajan ammattia. Ja tärkeä, se ei ole kovin rasittavaa. Siinä saa itsekin olla luonnossa niin kuin oppilaatkin. Minusta kuitenkin on tärkeä viehätys siinä, että saa ohjata oppilaita, saa opettaa erilaisia mieluisia ajatuksia ja ennen kaikkea saa olla itse mukana. Ja itse asiassa tämähän on kaikki sitä samaa, mitä me täällä yliopistossa opiskelijoiden kanssa tehdessämme koemme. Esittää ajatuksia, jakaa ajatuksia, olla mukana. Ja mikä hienoin ammatti on olla opettajana ja pedagogina yliopistossa. Haave toteutui 71. Tulin tähän juuri valmistuneeseen liikunnan rakennukseen ykköskurssilaisina, joista meitä muutama on täällä mukana. Kiva, kun olette paikalla. Meillä oli muuten kurssikokous viime viikon lopulla ja 60 sisäänotetusta meitä oli 41 paikalla. Ja kyllä meillä oli ratkiriemukas tapaaminen. Monilla oli 45 vuotta kulunut edellisestä käynnistä täällä. No mä sain vähän sparrausta tähän, koska veljeni Heimo oli jo valmistunut tältä liikunnalta. Hän oli vuoden 64 opiskelijoita ja Heimo vei minua Tikkurilan Hiekkaharjun urheilukentälle harjoittelemaan erityisesti aitajuoksua. Ja toinen, mitä piti harjoitella, kun Santalan Esan opit tiesi, että kun mennään voimistelusaliin, niin se loppuasento on erittäin tärkeä. Ja siitä Esa muistaakseni minua kiittikin. Meillähän oli etuoikeus nimenomaan olla ensimmäinen vuosikurssi upouudessa talossa. Ja niinpä me olimme mukana myöskin tavalla tai toisella vihkiäistapahtumissa. Mutta emme tietenkään täällä suuressa salissa, jossa presidentti Urho Kekkonen piti kuuluisan sporttipuheensa. Sporttipuhe on sen verran tärkeä historiallinen puhe, että haluan tässäkin pari minuutin otteen siitä tuoda teille esille. Nimenomaan kahdesta syystä siinä lyhyesti kerrotaan tämän upean tiedekunnan alkuhistoria. Ja sitten toinen osa puheen aivan viimeiset lauseet kertovat presidentin näkemyksestä yliopiston tehtävästä.
Hyvät kuulijat, kun olemme vihkimässä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan vastavalmistunutta laitosrakennusta, on paikallaan kiinnittää huomiota siihen tärkeään työhön, mitä tämä tiedekunta Jyväskylän yliopistossa suorittaa. Eduskunta hyväksyi vuoden 1960 valtiopäivillä toivomusaloitteen liikuntatieteellisen koulutuksen aloittamisesta silloisessa Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. Aloite johtikin vuonna 1963, niin kuin täällä olemme jo kuulleet, liikuntakasvatuksen opintosuunnan perustamiseen Jyväskylän korkeakoulun yhteyteen. Opintosuunta itsenäistyy liikuntatieteelliseksi tiedekunnaksi vuonna 1968. Alusta alkaen uusi tiedekunta on lähtenyt ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tuulettamaan urheiluelämämme myyttejä ja perinteisiä uskomuksia. Se on leimautunut kriittiseksi, mikä on varsin luonnollista edustaa tiedekunta tehtävänsä mukaisesti alansa tutkimusta ja uusinta tietoa. Yliopiston tehtävänä on varustaa teidät välineillä, jotta voitte niiden turvin rakentaa paremman maailman. Tehkää työtä muutosten aikaansaamiseksi, mutta älkää hajoittako yliopistoa sellaisena. Ilman yliopistoa ei meillä ole mitään toivoa paremmasta maailmasta.
Se oli hieno viesti yliopistoille. Ja tuosta voin ajatella, että kuluneita vuosikymmeniä korkean tason tuon voimakkuusasteen kannanotto ei liikunnasta ole juurikaan tehty. Nyt on tulossa seuraava hieno tilaisuus eduskunnassa suuressa salissa tänä syksynä, mitä todennäköisimmin keskustellaan ensimmäisestä liikuntapoliittisesta selonteosta. Se on erittäin suuri asia tämän tieteenalan tutkijoille ja käytännön ihmisille. Ja tässä tiedekunnassa professori Hannu Itkosen johdolla on luotu muun muassa tähän liikuntapoliittiseen selontekoon laaja tausta-aineisto. On hieno olla tällaisessa yhteydessä mukana ja todistamassa tällaista hienoa liikunnan myöskin poliittista huomioimista. Tuossa näette, että liikunnan vihkiäissä Tämän nimeksi laitettiin ensin Liiter, ja se oli muistaakseni edesmenneen kollegamme Jussi Kirjosen ehdotus. Ja jostain syystä se ei sitten jäänyt elämään, ja niinpä tämä kyltti poistettiin jossakin vaiheessa, että me olemme vaan, tulemme liikunnalle. Tämähän oli liikunnan ja terveyden instituuttityyppisestä sanajoukosta otettu. Tässä nämä kuvat ovat sekä liikunnan omasta arkistosta, sekä sitten nämä pari kuvaa tässä Vesa Keskitalon OKL:ssä pitkään vaikuttaneen liikunnan didaktikon kamerasta. Me ykköskurssilaiset sitten muodostimme kulkuen tuolla ennen tätä vihkiästilaisuutta, oli lokakuu ja jo pimeää. Ja tämän kulkuen viimeisen oli tämmöinen lyhyekkä nuori mies, jonka selässä luki Pinko, ja minä en ollut koskaan tiennyt, että minusta otettu valokuva siitä kulkuesta. Ja sitten tietenkin toinen ihmettelyaihe oli, että mistä tuo Pinko tonne selkään. Oltiin oltu vasta 2 kuukautta täällä. Mutta kyllä ne opiskeluvuodet sitten on osoittanut, että kyllä mä aika Pinko olin. Että kyllä sitä tenttiä tentin perään tuli suoritettua ja niin poispäin. Mutta nämä on ollut erittäin hauskoja löytää tämmöisiä kuvamuistoja. Elikkä yhteenvetona tällaisia niin kuin ylevän juhlavissa tunnelmissa pääsi vuoden 1971 liikunnanopettajakurssi aloittamaan opiskelut. No minähän suoritin varmuuden vuoksi liikunnanopettajatutkintoon kuuluvat opinnot, mutta en auskultoinut. Mutta vaihdon pääainetta 3. vuoden tienoilla muistaakseni sitten liikuntahygienia kansanterveysnimiseen oppiaineeseen, joka nimi on sitten vuosikymmenten mittaan muuttunut, ja tänä päivänähän se on terveystiede ja terveyskasvatus sitten oppiaineena. Ja mä näytän tässä nyt näitä ensimmäisiä julkaisuja, niin aivan ensimmäiset julkaisut liittyivät Juho Korhosen legendaarisiin terveystiedon taksonomiaselvityksiin ja vastaaviin. Juhokin on täällä, aivan mahtavaa nähdä sinut täällä. Kyllä sinä hyvin pitkälle innostit ja johdatit oppimaan ensinnäkin täsmällistä kirjoittamista ja sitten innostutit tähän teemaan ja tematiikkaan. Kiitoksia kaikista niistä kokemuksista. Toinen, jonka tässä haluan nimeltä mainita alkuvaiheessa ja pitkin koko uraani, on Matti Rimpelä, jonka kanssa ensimmäinen review-prosessin läpikäynyt artikkeli julkaistiin vuonna 1978. Matti on täällä myöskin mukana. Ja Mattihan on ollut sitten monessa yhtymäkohdassa väitöskirjani tarkastajana ja kollegana ja niin poispäin. Ja kaikkihan me tiedämme, kuinka valtava semmoinen energia tulee siitä, kun julkaisu tulee ulos. Tai tietenkin se ensimmäinen vaihe on, kun saa sen päätöksen, että se tulee ulos, silloin kun siellä on arviointi mukana. Mutta tämän ensimmäiset hienot kokemukset siis koin silloin 70-luvun puolenvälin jälkeen. No sitten piti mennä omille siivilleen ja alkoi tulla näitä omalla nimellään olevia artikkeleita. Tässä sitten ensimmäinen yksin tehty peer review-artikkeli sosiaalilääketieteessä Aikakauslehdessä. Ja sitten ainakin nuoremmalle polvelle tiedoksi, että mä olin tosi kiinnostunut jo itsekin nuorella iällä urheilun eettisistä kysymyksistä. Ja kirjoitin Stadion-lehteen tuossa myöskin sitten joku 26-vuotiaana, 27-vuotiaana tällaisen artikkelin, jos ei ollut nämä nykyhetken eettiset kysymykset niinkään esillä, vaan mä täällä aika vimmaisena puhuin nyrkkeilystä. Haluatte sitten kuulla, mitä mä olen kirjoittanut silloin? No mä lyhyesti sanoin, että siis huomaatte, nuori mies, ytyä täynnä ja aatteen paloa. Muistakaamme myöskin, että pikkupoikana Käpylässä asuessa niin me aina menimme nyrkkeilemään Kumpulan nyrkkeilykehään. Uimaltaan vieressä oli nyrkkeilykehä. No näin mä kirjoitin, on irvokasta, että viime aikoina lyömisfilosofia keskustelu urheilussa on virinnyt eläinten, ravihevosiin kohdistuvan väkivallan johdosta eikä ihmisen lyömisen johdosta. Eläinten suojelijat ovat olleet huolissaan ravihevosten piiskaamisesta. Ihmisen humaaniset pyrkimykset kanavoituvat joskus merkillisesti. Meillä on instituutioitu eläintensuojelujärjestelmä, mutta missä on ihmisen suojelijat, ja viittaan nyrkkeilijään. Vimmaa löytyi. No, tämä kuva on sitten meidän pienestä laitoksesta siihen aikaan, 70-luvun loppuvuosia. Tämä varmaan on, ja siellä on tuttuja kasvoja, Suomisen Harria, ja siellä on Parrakas Hietaharjun Mikko, ja siellä on Juho Korhonen, Helkala Neki, ja Jössin Helja, ja niin poispäin, jotka varmaan ovat osa tässä meillä myöskin salissa. Pieni oli joukko, ja tänä päivänähän terveystieteiden tieteenalan ryhmässä on todella moninkertainen määrä ihmisiä. No, tämä on minun ensimmäisiä opettajavuosiani joskus 75-76. Ja tässä vaiheessa tietenkään tosi ei paljon erota, että kumpi on opettaja ja kumpi opiskelija. Tuon pitkätukkaisen nuoren miehen T-paidassahan ja luki uljaasti, minullekaan ei tupakka maistu. Ja me monesti pidimme seminaareja tuossa Nurmikolla. Siihen aikaan ei tainnut olla vielä Paavo Nurmen patsasta, mutta siinä Nurmikolla istuimme ja ohjasin siinä cumlauden seminaaritöiden tekemistä. Sivumennen sanoen tämä selin oleva pitkätukkainen mies on Kumpulaisen Seppo, joka sitten aikanaan väitteli tuolla teatterikorkeakoulussa. Ehkä tuo oppi kantoi pieneltä osalta sinne saakka. No, jos oli joskus kuuma kesällä, että mentiin ulos, niin joskus oli kylmä. Tämä löytyi tuolta meidän arkistosta, ja täällä on, en mä itse muistanut tällaista, ja kuulemma joskus on ollut mun huoneessa noin viileitä, ja en tiedä sitten mihin siitä on lähdetty sitten karkuun. No, tässä niitä ensimmäisiä muistikuvia tuosta 70-luvusta, ja menkäämme sitten 80-lukuun, ja kyllä mä, niin kuin tuossa tuli Arilta jo esillekin, niin pidän tärkeimpänä pitkäjänteisenä ja kantavana tutkimussaavutuksena olla mukana tässä VH-kollaistutkimuksen alkuun panemisessa ja siinä ryhmässä mukana olevana. Tämähän tosiaan synty on aika tyypillinen tieteen ja meidän yliopistolaisten elämässä. Olimme Venetsiassa vuonna 1982 tupakka- ja terveyskongressissa. Siellä oli monia muitakin suomalaisia nuorten terveyskäyttäytymistutkijoita. Ja sitten tietenkin nuorella iällä ystävystyy helposti myös kansainvälisiin kollegoihin. Ja siellä sitten yhteisillä illan istujaisilla punaviinilasin ääressä pohdimme, mitä voisimme tehdä yhdessä. Ja silloin tuli ajatus, mitäpäs jos vertaillaan nuorten tupakointia Norjassa, Suomessa ja Itävallassa ja Englannissa. Näiden maiden tutkijoita oli tässä paikalla. Siitä se lähti täysin epävirallisesta keskustelusta. Ja tänä päivänä tämä, niin kuin kuulitte, pitää sisällään yli 40 maata. Tätä täytyy kuitenkin kontekstoida. Meillä Suomessa 70-luvulla, siellä loppupuolella, synnytettiin tällekin projektille se ensimmäinen malliprojekti, ja se oli nuorten terveystapatutkimus. Matti Rimpelä oli käynnistämässä sitä, ja voidaan ajatella, että Suomi tämän nuorten terveystapatutkimuksen, VH-koululaistutkimuksen ja sitten 90-luvulla kehitetyn kouluterveyskyselyn myötä on maailman johtava monitoroinnin maa, mitä tulee nuorten seurantajärjestelmiin. Ja muistaa hyvin nuorten terveystapatutkimuksen näitä alkuvaiheita. Matti tuli tänne Jyväskylään usein piirtelemään ruutupaperille sitä asetelmaa. Ja se oli aika kompleksinen. Mä huokaisin monesti, että aika monen asetelma tuossa on design. Mutta hyviä osoituksia siitä, että kun lähdetään liikkeelle jostakin ennen tekemättömästä, niin jo siinä vaiheessa kannattaa tietenkin kunnianhimo ja tuollainen innovatiivisuus laittaa riittävän korkealle. Ja näistä tietenkin on tullut menestystarinoita ja tärkeitä terveyspolitiikan ikään kuin argumenttipeilejä. Tässä näette tämän WHO-koolaistutkimuksen maiden määrän lisääntyminen. Se on sitten tuolta 2006 vuodelta pysynyt suunnilleen samankokoisena. Meillähän tästä aineistosta on tullut useita väitöskirjoja. Koko tästä kansainvälisestä projektista viimeisin elokuun tilastoon, että siitä on julkaistu lähes 800 kansainvälistä julkaisua. Kun alussa mahduimme tuonne kokoushuoneeseen pitämään näitä yhtä tai kahta kansainvälistä kokousta, niin tämä näkymä on nykyään, jokainen kokous on jo tällainen pienoiskongressi, jossa on parhaimmillaan toista sataa osanottajaa. Liikuntaihmiset tunnemme esimerkiksi tuossa edessä, miten teiltä päin katsottuna oikealla, Steven Blair, eikö niin? On siinä meillä vieraana tuolta esittelemässä liikuntakäyttäytymisen tutkimusasioita. No yksi tämän tutkimuksen tuollainen, sanotaanko, esittämistuotehan on tämä karttatekniikka. Tässä esimerkki, miten mahdollistuu tällaisessa tutkimuksessa yhdellä niin kuin silmän räpäyksellä saada hyvin kattava kuva Euroopan tilanteessa tietyistä terveystottumuksista, tai mikä indikaattori sitten onkaan. Sitten toisaalta on hyvä muistuttaa, että kuinka paljon työtä on takana tällaisen kuvan aikaansaamiseksi. Jokaisessa maassa ensinnäkin on suuri työ kerätä aineistoja. Aineistojen koko on yhteensä jo pitkälti yli 200 000 oppilasta varmaankin, ja kuinka paljon jokaisessa maassa allokoidaan tätä tutkimusrahaa. Meillä Suomessa keskimäärin saimme noin 100 000 euroa, jos ajatellaan 2000 lukua, niin aina tähän aineiston keruuseen ja tuottamiseen sellaisina vuosina. Niin jos tämä kerrataan, niin tämmöisen kuvan hinta on aika kova. Tämä on monesti maallikoille vaikeaa ymmärtää, kun tutkimustietoja esitellään, että voiko sen takana olla niin ja niin paljon työtä, kun se lopputulos näyttää hyvin yksinkertaiselta. No mä tässä osassa niin lyhyesti esittelen muutamia tutkimustuloksiakin, olkoon tämä tiedetutkimusosuus. Sain ihan toissa päivänä aivan tuoreet uudet tiedot, niinpä jäähyväisluennossakin voi tätä periaatetta noudattaa, että jos vaan voisi jotakin ennennäkemätöntä esittää. Tässä on tänä keväänä koostetun Suomen aineiston tulokset, ja tupakkatutkijanahan aloitin ja mielellään tällaisia kuvia edelleen näytän. Kyllähän nuorten tupakoinnin vähentyminen on suuri kansallinen menestystarina. Näette, että tämänkin kevään tulokset tässäkin aineistossa ovat edelleen laskevia. Mutta samaa hengenvetoahan meidän pitää muistuttaa, että meillä toisaalta on nuuskan käyttö lisääntynyt erityisesti pojilla, ja myöskin sähkösavukkeiden käyttö on jonkin verran yleistynyt. Mutta tämä tarina on savukkeiden osalta erittäin miellyttävä katsoa. No toinen uusi tieto, jossa on 18 tulos mukana, on tuon Tynielän Jorman erityisaluetta. Jormahan väitteli aikanaan lasten ja nuorten unitottumuksista. Näette tämän yhteiskunnallisen kehityksen heijastumisen, kun informaatioteknologia, internet ja muut tulivat 90-luvulla, niin heti se näkyi Suomen ja muiden Euroopan maiden lasten nukkumaanmenoajossa. 2000-luvun alussa oli pieni suvantovaihe ja nyt taas on menty sitten siihen suuntaan, että nukkuma-aikojen myöhästyminen on yleistynyt. Ja tietenkin somemaailma ja älypuhelimet ja vastaavat ovat taas se uusi voima, joka vie näitä nukkumaanmenoaikoja tuonne. Viime päivinä on lehdistössä ja mediassa keskusteltu jälleen kerran koulujen alkamisajoista ja tietenkin tällaisetkin tulokset viittaavat siihen, että voisihan se koulupaikka 9:ltä alkaa. No me olemme liikuntatieteessä tiedekunnassa, niin on tietenkin tärkeää katsoa aivan uunituore, tarkistamaton tieto ja vain subjektiiviseen vastaukseen perustuva tieto siitä, missä mennään tämän liikuntasuosituksen täyttävien osuuksien suhteen. Ja nopea vilkaisuhan näyttää kuitenkin huojentavan tiedon, että ollaan useissa osaryhmissä menossa pikkasen eteenpäin. Eli liikuntasuositusten täyttävien osuudet ovat hienoisessa nousussa. Mutta näitä kaikkia tuloksia pitää vielä tarkentaa tässä, kun aineisto tarkentuu. Ja meillähän sitten UKK-instituutti tuottaa Tommi Vasankarin johdolla nämä objektiivisten mittausten tulokset ja niiden trendit sitten antavat meille toisesta, ehkä luotettavammasta tulokulmasta sitten palautetta. Tämä terveyskäyttäytymistutkimuksesta, joka on tietenkin ollut se minun ydintekeminen näinä vuosikymmeninä, mutta siitähän on tietyllä lailla seurannut se looginen jatkumo, että me olemme täällä 60-luvulta lähtien antaneet tuleville liikunnanopettajille terveysopetuksen valmiuksia kaikkina vuosikymmeninä, mutta tietenkin nyt avautui 2000-luvun alussa, kun oppiaineesta tuli itsenäinen, niin se suuri mahdollisuus ottaa tämä laajempaan käsittelyyn ja kehittämisen kohteeksi. Terveysosaaminen on tullut tällaiseksi ydinkäsitteeksi. Meillä se on opetussuunnitelmakäsite. Se tulee health literacy-termistä. Ja meillä myöskin tutkimusryhmän monet jäsenet ovat lähteneet tekemään tätä health literacy-tutkimusta eteenpäin. Tässähän meillä on erittäin tärkeää tuoda esille se, että meillä opetushallituksen kanssa on nimenomaan tehty tämän terveystieto-oppiaineen kehittämistyössä paljon yhteistyötä ja Heidi Peltonen, emeriitta opetusneuvos, siellä Heidin kanssa teimme pari vuosikymmentä intensiivistä yhteistyötä. Kiitos kaikesta siitä, mitä olet auttanut ja tukenut ja paljon olemme saaneet aikaan. Mielellään myöskin mainitsen Harri Version nimeä, joka on ollut mukana sitten tässä samassa laivassa, kun olemme tehneet tätä sisältöasiaa ja erityisesti sitten ylioppilastutkintolautakunnassa kehittäneet tätä tehtäväapparaattia. Meillähän nämä oppilaiden antamat reagoinnit ja palautteet ovat tuon artikkelin tulosten perusteella varsin myönteisiä. Terveystieto on oppiaineena mieluisa, se saa isot prosenttiosuudet näissä palautteissa. Ja mä itse aina perustelen, kun kysytään, että miksi terveystieto on tärkeä oppiaine, niin tässä pääsee nyt vielä viimeisessä luennossa hehkuttamaan. Ensinnäkin, onko meillä mitään ainutkertaisempaa ja 100% omistusoikeutta mihinkään muuhun resurssiin kuin oma terveysvarantomme? Ei ole. Se on se meidän ainoa ainutlaatuinen omaisuus. Siitä seuraa se kysymys, eikö lapsia ja nuoria voisi ammatti-ihmisten hyvien opettajien avustuksella perehdyttää tähän ainutkertaiseen terveysvoimavaraan. Ja siinä vaiheessa minusta on aika vaikea sanoa, no ei, niin tärkeää, että sitä kannattaisi oppia nyt tehdä. Mutta meidän mielestä Suomi on edelläkävijä tässä, että on tämän nähnyt tärkeäksi avaukseksi ja siitä tietenkin myöskin poliittisille päätöksentekijöille suuri kiitos. Ja se on sitten tuonut meille Jyväskylän yliopistolle hyvin monia uusia tärkeitä vastuita, jotka me olemme ilomielin ottaneet vastaan ja myöskin meidät tunnetaan kyllä hyvässä tämän oppiaineen kehitystyössä. No kun professori lähtee eläkkeelle, niin kyllähän tietenkin suurimpia ilonaiheita on se, että se työ jatkuu. Ja meilläkin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa kaikki oppiaineiden pääprofessorit, olemme kaikki aloittaneet sellaisesta niin kuin alusta, alkumaaperästä ja luoneet siitä vähitellen varteen otettavan tieteenalan. Sama se on terveyskasvatuksenkin osalta. Ja tietenkin ylpeänä ja helpottuneena, huojentuneena, ylpeänä näistä jälkipolvesta lähden eläkkeelle, kun katson aina tuossa käytävällä tätä meidän tutkimuskeskuksen julkaisutaulua. Tältä sen pitää tiedeyhteisössä näyttääkin. Mutta vielä pari sanaa tästä ylioppilaskokeesta. Se on koulutusinnovaatio ilman muuta. Terveystieto oppiainettahan ei Suomen kaltaisessa konseptissa ole juuri muualla Euroopassa eikä muualla maailmassakaan. Saati sitten, että ylioppilaskokeen osaksi olisi sisällytetty tämä koe. Mielestäni se on ilman muuta myöskin suuri mahdollisuus vaikkapa koulutusvientituotteeksi. Siitä tuli tosiaan suosikki heti alussa ja seuraavina vuosina se vasta sitten yltyi niin, että tälläkin hetkellä keväisin ja syksyisin yhteensä tämän kokeen meillä suorittaa Suomessa 13-15 tuhanteen abiturienttia. Ja niin kuin näette tuosta käyrästä eri reaalikokeiden osalta, niin terveystiedon tuo ylin punainen käyrä kulkee edelleen tuolla ylimpänä. Me, jotka olemme tässä kehittämistyössä olleet mukana, meille ei ole itseisarvo, että näitä suorittajia olisi mahdollisimman paljon. Pikemminkin olisimme ihan tyytyväisiä, jos tuosta pari tuhatta tulisi poiskin, koska myöskin saisimme vähennettyä sitä oppimistulosten arviointi näitä ääriryhmiä. Mutta tästä olemme erittäin tyytyväisiä ja innostuneesti edelleen viemme tätä koetta eteenpäin. On ollut myöskin erittäin huojentavaa jättää se vastuu tässä jokunen vuosi sitten. Meillä lehtorimme Olli Paakkari erittäin ansiokkaasti on sitten omalta osaltaan vienyt tätä viestikapulaa sieltä eteenpäin. Ja sitten kun hän jää tässä sivuun tuosta jaostojohtajan tehtävästä, niin vastuu sitten siirtyy tällä kertaa tuonne Itä-Suomen yliopistoon. Ja se on ihan hyvä asia myöskin, että me saamme tämän yliopistoverkoston muutkin osapuolet tähän yhteiseen työhön. No tässä on, olko tämä se tiede- ja tutkimusosuus? Ja seuraavaksi sitten ehkä näitä ex-hallintomiehen ajatuksia, tai kyllä nämä ajatukset voivat tulla keltä hyvänsä. Ensinnäkin tämä pusakka on rakas, kuulkaa. Tämä minä sain opiskelijoilta, että täällähän on tuota sportikuksen puheenjohtajaa myöten ja liikunnan riemun vetäjiä, eikö niin? Matkassa mä sain tämä viime syksyn tanssiaisissa opiskelijoilta. Siinä on edessä vuoden 71 meidän kurssin se logo ja sitten selässä on komiasti tuo dekaani tuossa. Mutta yksi asia mulla jäi tuolla kertomatta. Ja nyt hyvä, että minä muistin. Palataan vielä sinne opiskelun alkuun. Voihan tämän sitoa tämänkin, että tuossa miehellä on dekaani tuolla takana, mutta ei se alku aivan alvoista ollut. Tässä on mun, tiedättehän, opintokirja. Siellä on ensimmäinen annettu arvosana 17. syyskuuta vuonna 1971. Sorsa ynnä muut lukion biologia suoritettu 1+. Heikki Rusko. Heikki taisit laittaa minut heti maan pinnalle siinä, että turhat luulot lähti nuorelta pojalta. Kyllä mä muistan tämän, että mä kyllä havainnon, että täällähän joutuu tekemään ihan oikeasti töitä. Ja niin sitä lähdettiin ihan eri lailla tekemään. Mutta nyt mennään vähän tämmöisiin siihen yliopiston eetokseen ja lyhyt sivistyskeskustelu, jossa on osa tätä hallintokokemusta ja siihen liittyviä näkemyksiä. Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin alkuvuonna julkaisemassa kirjassa Sivistyksen puolustus kuvataan monella tavalla osuvasti yliopiston eetokseen kohdistuvia ulkoisia paineita ja perustellaan vastaan sanomattomasti, miksi sivistys ja oppineisuus ovat nykymaailmassa kenties tärkeämpiä kuin koskaan. He myös toteavat, että sivistys ei ole helppoa tai mukavaa. Sivistysprojekti on niin älyllisesti kuin eettisestikin vaativa hanke. Se ei ole pelkästään uuden tiedon hankintaa, vaan sisältää vaatimuksen katsoa tai opetella katsomaan elämää ja maailmaa aina uusin silmin uusista näkökulmista, kriittisesti ja itsekriittisesti. Sivistyskäsitettä voidaan lähestyä myös yllättävistä näkökulmista. Luennoillani minulla oli usein tavana siteerata Eino Kailaa, kun keskustelimme terveyssivistyksen käsitteestä. Kailahan on todennut, että sivistys ja viisaus on jotain sellaista, joka jää jäljelle, kun olemme unohtaneet kaiken oppimamme. Tällaisessa katsannossa sivistys ja viisaus jalostuvat pikemminkin mielen laaduksi kuin pelkästään oppineisuudeksi. Vararehtorina ollessani kirjoitin muutamia puheenvuoroja, joissa pohdin yliopiston muutossuuntia. Samankaltaisia näkemyksiä oli toki monella muullakin. 23 vuotta sitten ennustelin tiedonjyvän kirjoituksessa muun muassa seuraavaa. Yliopiston rakenteet eivät ole pyhiä ja koskemattomia, vaan niitä tulee voida muuttaa. Yliopisto ei saa olla rakenteiltaan museo. On pohdittava uudenlaisia toiminnallisia yksikköjä, joita voisi yhdistää enemmän tematiikka kuin hierarkia. Parikymmentä vuotta tuosta toteamuksesta toteutimme tiedekunnassamme oman merkittävän rakenneuudistuksen. Laitoksista luovuttiin ja tilalle tulivat tieteenalaryhmät. Aika ei ehkä vielä ole riittävän kypsä arvioimaan, miten hyvin olemme onnistuneet uudistumaan tässä monitieteistä yhteistyötä ja vuoropuhelua tukevassa organisaatiomallissa, mutta ennusmerkit ovat kuitenkin myötätuulisia. Terveyskasvatuksen luennoissani pyrin monesti virittämään filosofeeraushenkistä tulevaisuuspohdintaa. Vanhoista piirtoheitin kalvoista löytyvät muun muassa Amaran vuoden 1981 esittämät monille tutut tulevaisuusteesit, ajankohtaiset ja pätevät tänä päivänäkin. Ensinnäkin tulevaisuus ei ole ennustettavissa, mutta ei se ole myöskään ennalta määritetty. Ja kolmanneksi huojentava näkemys, tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa, teoilla ja valinnoilla. Nämä ovat hyvät ajattelun ankkurit luotaessa yliopistolle uutta strategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa, mutta ne liittyvät kovin läheisesti myöskin eläköitymiseen. Tulevaisuus ei ole ennustettavissa, mutta omilla teoilla ja tekemisillä siihen voidaan vaikuttaa. Akateemisen työuran ja professorin työn jälkeisen arjen pohdintaa olen tykönäni työstänyt jo muutamia vuosia. Siirryn akateemisesta vapaudesta ajankäytön vapauteen. Luen, liikun, leikin ja laulan. Kirjoittaa olen aina halunnut ja siitä nauttinut. Kovasti kiinnostaisi kirjoittaa vaarin tarinoita lapsen lapsilleni unilukemiseksi. Kun aina anelevat, kerro vaari tarina. Hyvät ystävät, on ollut suuri etuoikeus opiskella ja työskennellä maamme kauneimmalla kampuksella Alvar Aallon arkkitehtuurin voimaannuttamana. Kampuksen kaunis luonto ja lujasti seisovat rakennukset eivät ole olleet vain katseen kohde, vaan myös muistojen, mielikuvien ja haaveiden virittäjä. Kirjoitin kaupungin kustantamaan Jyväskylän kirjaa vuonna 1997 luvun yliopisto ja kaupungin karisma, josta seuraava tuokiokuva. Agoran aukiolla kampuksen stadionilla kisailevat tänään normaalikoulun ala-asteen oppilaat. Raikasta luovuutta ja valoisuutta ja valoisaa energisyyttä säteilevän koululaisten kisailun kentällä on pelastanut monen yliopistolaisen päivän. Lukemattomat ohikulkijat ovat pysähtyneet hetkeksi Lotsin ruokalan edustalla seuraamaan lapsen innostunutta temmellystä. Hyvä olo on tarttunut, kasvojen kireys pehmennyt. Kiitos teille lapset, Agoran sankarit. Hyvät ystävät, olen suuresti kiitollinen yliopistolle, tiedekuntamme työyhteisölle, terveyden edistämisen, terveyskastuksen ja terveystiedon upealle tutkija- ja kouluttajajoukkueellemme ja kaikille opiskelijoille tästä pitkästä matkasta, jonka olen saanut tehdä kanssanne yhdessä. Olen kiitollinen yliopiston viisaille rehtoreille, esimiehilleni, kaikista niistä lukemattomista yhteisistä hetkistä, joina edistettiin yliopiston hyvää. Emeriittarehtorimme Aino Sallinen toteaa mainion muisteloteoksensa Nousu tiedeyliopistoksi viimeisellä sivulla, että oli niin kauan rehtorina, että hänet saatiin lähtemään vain kahden presidentin taluttamana. En halua olla Pekkaa pahempi. Minua saattelee kolme rehtoria. Ja kyllä nyt älyän lähteä. Näkemisiin ja näkemiin toivottaa liikunnan laulava Lasse. Kiitoksia paljon. Seisomaan.
Seuraavaksi paljastetaan muotokuva.
Niin, onko meillä valokuvan muotoillut Susanna täällä paikalla? Hän ei ollut aivan varma, pääseekö tulemaan. Ei ole paikalla. Okay. No,
joka tapauksessa Lasse voi siirtyä tänne, ja sitten mä kutsun professori Keijo Häkkisen tähän avustaan tämän muotokuvan paljastuksessa.
Tää on jänskät.
Lasse, jää tänne eteen vaan, ja seuraavana niin rehtorien puheenvuorot.
Hyvä Lasse, tunnistan sinut tästä hyvin. Erinomaisesti onnistunut valokuva. Minusta siinä on just sitä lämpöä ja säteilyvyyttä, jota olen aina kokenut sinussa. Tämä äskeinen puheenvuoro myös vahvisti sitä samaa muistikuvaa. Sitoutuneisuutta, motivoituneisuutta ja lämmintä inhimillisyyttä ja myös sivistystä. Terveyttä, hyvinvointia. Ja tuli mieleen tuossa, kun kerroit näistä tutkimuksistasi, varsinkin sieltä alkupuolen urasi tutkimuksista, tuli mieleen se paljon siteerattu lausahdus, joka on tuolla vanhan juhlasalin seinämällä. Nuorison parasta tässä harrastetaan, ja sitä sinä olet totisesti tehnyt urasi aikana. Jotain kertoo tästä sitoutuneisuudesta, siis se, että meitä on tosiaan tässä 3 rehtoria, joiden kanssa olet työskennellyt ja joilla on ollut ilo työskennellä kanssasi. Kun itse olin rehtorina 1992 ja 2012, eli 20 vuoden ajan, niin siihen mahtuu meille paljon yhteistä. Vararehtoran olit aluksi, ja sitten kun vuonna 2010 tuli uusi yliopistolaki ja rehtorille tuli mahdollisuus nimetä vararehtorit, niin ei minun tarvinnut pitkään miettiä, että kukahan liikunnalta tulisi dekaaniksi. Eli dekaanina teimme paljon. Kaikessa en antanut sinulle periksi, mutta aika monessa kyllä, koska ideat olivat loistavia. Toivon, että kiitän niistä vuosista ja niin kuin oman aikani perusteella, niin myös siitä kaikesta hyvästä, jota olet tehnyt Jyväskylän yliopiston hyväksi, nuorison hyväksi ja maailman parantamiseksi. Olet jättänyt paljon jälkiä sekä yliopiston sisällä että sitten myös yhteiskunnallisesti. Ja voit kyllä katsoa omaa uraasi minun mielestäni erittäin ylpeänä, nöyränä ja ylpeänä, ja iloita siitä. Ja jos yhtään osaan arvioida, vaikka sanotkin, että tulevaisuutta ei voi ennustaa eikä ennakoida, mutta siihen itse voi vaikuttaa, niin voisin nyt oman kokemukseni perusteella ennustaa, että yksi asia, mistä tulet varmasti nauttimaan paljon, on ajankäytön vapaus ja myös se laulu.
Ja.
Eli kaikkea hyvää sinulle ja todella tämä valokuvan, muotokuvan paljastus kruunaa minusta erinomaisella tavalla sinun asenteesi ja työsi merkityksen, ja siitä me kaikki haluamme osoittaa sinulle suuren kunnioituksemme.
Joo, kiitoksia Lasse tästä erinomaisesta esityksestä. Ensinnäkin oli kiva kuulla vähän pitempi tarina sun tekemistä tutkimuksista, koska mun näkökulmasta sä olet aina ollut niin kuin yliopiston hallinnon yksi kulmakivi ja johtanut tätä tiedekuntaa mainiosti. Ja on kateellinen sulle, että sä pystyt puhumaan ja esiintymään niin korrektisti ja asiallisesti ja rauhallisesti aina. Toinen se, mistä mä olen kateellinen, että osaat niin hyvin laulaa, jota minä en osaa. Mutta meillä on ollut paljon yhteistä aikaa, ja silloin kun tulin rehtoriksi ja vararehtorinakin olit jo dekaanina tiedekunnassa, ja tiedekunnan kanssa oli aina hyvä toimia myöskin muiden tiedekunnan henkilöiden kanssa. Ja me tehtiin aika vaikeitakin asioita yhdessä, laitosten purkaminen tiedekunnasta. Ja ilman sinähän sen teit. Minä vaan kannustin taustalla ja se oli loistava asia. Meillä oli hienoja juhlahetkiä promootiossa, jonka ymmärsit kutsua tasavallan presidentin kunniatohtoriksi tiedekuntaan ja paljon muutakin yhteistä tässä. Ja olen kaikesta tästä kiitollinen sinulle ja uskon, että niin kuin tuossa ainakin sanoin, niin pärjäät hyvin eläkkeelle ja vapaudesta nautit ja varmaan tulevassakin tavataan siellä Vaajakosken Vaajalassa.
Kyllä.
Kiitoksia näistä vuosista ja hyviä eläkepäiviä.
No niin, hyvä Lasse, hieno päivä ja jotakin sinä olet oikein tehnyt, kun täällä on näin paljon ihmisiä ja se on yksi asia, jota ei kannata unohtaa. Ei se johtaminen yliopistolla aina helppo ole ja joku on sanonut, että yhtään uutta ystävää et saa ja joka päivä jollekin ja jotain hampaankoloon, mutta jotakin ihmeellistä sinä olet tehnyt, koska tämä on aika iso sali, joka jouduttiin isompaan vaihtamaan ja se on tärkeä osa elämää ja yhdestä sitä voit olla ylpeä, jonka on saanut tuntea, että olet Lasse mukava mies. Se on tärkeä arvo. Tänään puheessa tuli aika hienolla tavalla akateemisen toiminnan pitkät elinkaaret. Me elämme tänä päivänä semmoisessa hetkessä maailmassa, että tuloksia halutaan kvartaaleissa ja sitä toivotaan opetukselta ja sitä toivotaan tutkimukselta. Ja mehän kaikki tiedämme, että se ei ole mahdollista. Ja oikeastaan sen takia, että tämmöiset eläkeluennot on kaikkein hienompia, jossa tulee esille semmoinen pitkä elinkaari, joka luonnollinen yksikkö on semmoinen yhden professorin elämä aikajan yliopistossa. Ja se on se aika, jona aikana tapahtuu paljon asioita, niin kuin näemme, ne kumuloituu, mutta monet asiat eivät ole muuttuneet, eikä pidä muuttuakaan yliopistossa, niin kuin tänään saimme esille. Ja tieteessä ja opetuksessa olette nyt hienoja asioita suomalaisen hyvinvoinnin hyväksi, ja mitä liittyy ihmisten terveyteen ja se on jäänyt elämään niiden ihmisten kautta, joita olet kouluttanut tutkimuksesi kautta. Ja nyt toivottavasti se jää elämään koko meidän yliopistomme uudessa strategiassa, jossa se on juuri lausunnossa yliopistoyhteisössä. Ja luulen, että tässä tiedekunnassa ei suurta vastustusta löydy, jos siinä keskiössä tulee olemaan osaava ja hyvinvoiva ihminen. Ja mitä kuulimme tänään, Lasse, mitä olet tehnyt, niin olet aika monta osaavaa ja hyvinvoivaa ihmistä koulutunut tähän maailmaan ja itse uskon vahvasti, että siihen pohjautuu sitten hyvä tulevaisuus, johon me voimme vaikuttaa ja siinä se hyvinvointi ja terveys ei ole mitättömin asia ja pitää sisällään toki sitten laajalasti sekä sen fyysisen, psyykkisen että henkisen hyvinvoinnin, josta henkinen hyvinvointi tämän päivän yhteiskunnassa korostuu. Ja oikein mukavia ja leppoisia eläkepäivää sinulle ja tiedän itse, että yksi tärkein asia siinä on ne lapsen lapset ja nautin niistä. Kiitoksia. Meille pienenä muistona vielä haluaisin lahjoittaa sitten meidän yliopiston Kalevalakorun suunnitteleman hienon yliopistomme soihdun, joka rintaneulona tulee tuohon sun rintapielen ja sulla on todella syytä kantaa sitä ylpeänä. Toivon, että kannat sitä tilaisuuksissa, jossa tulet meidän sitten näin emeritus- ja alumnitapahtumiin.
Kiitoksia.
Ole hyvä.
Kiitoksia. Niin kuin tuossa jo sanoin, niin Jyväskylän yliopistolla on ollut onni aina omata viisaita rehtoreita ja mä olen todella otettu, että olette täällä kaikki yhtä aikaa. Ja tuossa just yritin laskeskella, että kuinkahan monessa kokouksessa ja palaverissa teidän kanssa on mullakin ollut mahdollisuus olla, niin kyllä siinä varmaan useita satoja on, kun on pitkä perspektiivi. Ja ne kokouksetkin on ollut jo suuri voimaannuttava asia, koska siellä on saanut olla mukana teidän kanssa ja teidän johdolla oppimassa tällaista vähän isomman perspektiivin asioita. Ja ihmisinä olette aivan valtavan ihania. Kiitoksia. Kiitos paljon, kun muistitte minua. Kiitos. 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 Ai niin.
Ennen kuin siirrytään tuohon aulaan ja tähän sana on vapaa -osastoon ja kahville, niin mä käytän tässä kuitenkin tilaisuuden hyväkseni ja kiitän Lassea pitkästä ansiokkaasta työstä opettajana, tutkijana, professorina ja dekaanina, jota hän on tehnyt liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tiedekunnan hyväksi. Hän on ansiokkaasti kehittänyt ja vienyt tiedekunnan toimintaa eteenpäin. Tiedekunnalla on tapana ojentaa eläköityvälle työntekijälle tiedekunnan juhlamitalli. Ja liikuntatieteellinen tiedekunta luovuttaa tiedekunnan juhlamitallin liikuntatieteiden tohtori Lasse Kannakselle. Mitali on perustettu 1982 suomalaisen liikuntaopettajakoulutuksen täyttäessä 100 vuotta. Mitalin on suunnitellut taidegraafikko Matti Louhi.
Kiitoksia. Kiitos paljon.
Ja vielä lyhyesti niin henkilökunnan puolesta, niin annamme lähtiäislahjaksi kulttuuria siivittää näitä eläkepäivien ensimmäisiä aikoja ehkä sitten myös tuomaan voimaa ja innokkuutta niin tuleviin aikoihin tässä eläkkeelle siirtymisessä. Mä tuossa tästä eläkkeelle siirtymisestä, niin jostain luin aikaisemmin, tai en tiedä kuuntelinko telkkarista vai mistä, että kun professori siirtyy eläkkeelle, niin puhutaan tämmöisestä, niin kuin, täytyy oikein luntata, miten se hienosti oli kirjoitettu tänne, niin täysin, että voi sanoa, että professori siirtyy täysin palvelleiden professorien joukkoon. En ole ihan varma, kuinka miten se niin kuin tulkitaan, mutta siinä ohjelmassa tai tekstissä niin siinä kerrottiin, että ennen joskus historiassa, kun professori jäi eläkkeelle, niin hän siirtyi niin sanotusti emerita-vaiheeseen. Se tämmöinen niin kuin arvostus ja luottamus, mitä hyvin heistä pidettiin huolta, oli edelleen olemassa ja miten he silloin tuki sitä omaa tiedeyhteisönsä. Kai näin voi sanoa, että täysin palvelleena professorina siirryt eläkkeelle. Ja tässä meidän henkilökunnan hieno yhteyden.
Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos.
Nyt.
Joo, no niin. Jos mä saan sanoa tähän vaan lyhyen vastauksen, että kiitoksia lämpimästi ja tosiaan se tuntuu tosi hyvältä, että nimenomaan henkilökunnalta, niitä omilta työkavereilta saa tämmöisiä lähtösanoja ja muistoja. Ja tosiaan vielä kerran sanon, että on älyttömän kiva tunne, että täällä on kaikilta vuosikymmeniltä täällä on tuttuja ihmisiä ja ystäviä. Mä en tuossa puheenvuorossani puhunut mitään perheestäni, mutta sen verran paljastan, että Sirkan kanssa tänään syödään ja juodaan hyvin. Käydään rantasaunassa ja ehkä uida molskataan. Ja siellä mä pidän sitten Sirkalle omat puheeni.
Siirrytään tuohon aulaan. Sana on vapaa ja siellä on kahvia ja kakkua tarjolla.
Ohjaillessa näitä pöytään istumaan.